Regnbogafánar munu ekki fela þjóðamorð. Fram að lokum árs 2023 hafði ég regnbogafána, táknungu er stolt og samstöðu, á Twitter, X-prófílnum mínum, en þegar ég byrjaði að tala opinberlega í stuðningi við Gaza og palestínska þjóðina, var þetta tákn beint gegn mér. Í stað skynsamlegrar, staðreyndabundinnar umræðu laðaði færslurnar mínar að sér persónulegar árásir, ad hominem, hannaðar til að vanvirða og þakka niður í mér. Sumir voru huldir áhyggjum. Veistu hvað þeir gera við samkynhneigða í Gaza? Aðrir voru beinir og grimmir, með tilvísun í meme eins og QS for Palestine eins og hænur fyrir KFC eða endurtekningu á þreytta trópinu að ég yrði hent af þaki ef ég væri þar. Þetta var reynsla sem margir aðrir deildu og staðfestu. Þessi frásögn er ekki aðeins einföldun, hún er pólitískt manipúleruð, sögulega óheiðarleg og staðreyndanlega röng. Oft endurtekin fullyrðingum að QR fólk sé tekið af lífi með því að henda því að þökkum í Gaza byggist á engum staðfestum tilfellum sem tengjast palestínumönnum eða stjórnvöldum í Gaza. Í staðinn kemur hún úr risi sáróðusmyndböndum, ekki frá Hamas og örugglega ekki frá víðtækari palestínskri þjóð. Engin trúverðu sönnunargögn eru til að opinberar aftökur á QR fólki hafi gerst á þann hátt sem þessir gagnrýnendur gefa í skyn. Það sem við sjáum er kennslubókardæmi pinkvasking, verkfæri LGBTQ plus réttinda til að beina athygli frá eða gera ólögmæta baráttu fyrir réttlæti. Þetta er orðræðu brellu sem segir QR fólki að það verði að velja, annað hvort styðja QR réttindi eða palestínska frelsun, en ekki bæði. Samkynhneigð og Íslam, handan vopnabundinnar frásagnar. Mikill hluti orðræðu árásarinnar á QR fólk sem styður Palestínu byggist á víðtækum alhæfingum Íslam og meint einstakt fjandskap þess við LGBTQ plus fólk. Ímyndin er á QR sjálfsmynd og íslamsk trú séu í eðli sínu ósamrýmanleg og samstaða við múslima meiri hlutatjóð sé næfi eða jafnvel sjálfskaðleg fyrir LGBTQ plus einstaklinga. Þessi rammi er ekki aðeins íslamofóbískur, hann er líka sögulega og guðfræðilega óstuddaður. Hefðbundin íslömsk réttarfræði, líkt og mörg trúarleg réttarkerfi, aftraði frá samkynja athöfnum. Kóraninn vísar til fólks lots, oft vitnað sem fordæmingu á karl kynferðislegri hegðun. Samt eru þessar versmun tvíraðari en þau eru framsett. Þau einblína á gestristni, þvingun og spillingu, ekki samþykkt ást eða kynferðislega sjálfsmynd. Ólíkt þriðja Mósebók 20.13 í hebresku biblíunni, ef maður liggur við manni eins og við konu, hafa báðir framið viðbjóðslegan verk, þeir skulu vissulega deyja, ákvarðar góraninn engu refsing fyrir samkynja nánd. Hatitarnir, orð sem kend eru við spámannun Múhameð, friður verið með honum, sem upplýsa stóran hluta íslamskrar löggjafar, innihalda breytileg og oft umdeild tilvísanir í samkynja hegðun. Mikilvægast er að engin skráning er til frá lífi spámannsins að einhver hafi verið refsað fyrir að vera samkynhneigður. Íslömsk siðferðiskennsla lagði áherslu á einkalíf, varfærni og iðrun, ekki eftirlit eða opinbera skömm. Í raun hefur íslömsk menning ríka og flókna söguvarðandi kyn og kynferði. Klassísk arabísk ljóðlist er full af homoerótískum myndum. Sú í dulspeki með myndum sínum guðlega ást fer oft yfir stíf kynja tvöfald. Fræðimenn eins og Scott Sira Jalha Kugle og Amina Vatut hafa boðið fram framsæknar endurtúlkun á sögu Lúts og haldið því fram að hún fordæmi þvingaða kynferðislega ofbeldi, ekki samþykkt ást milli sama kyns. Þessi fjölbreytni túlkana er lifð, ekki aðeins fræðileg. QR múslimar eru til, skipuleggja sig, standa gegn og dafna. Vopnabúningur Íslams til að vanvirða próp palestínska QR fólk eyðir ekki aðeins þessum rördum, hann minkar alla trúarhefði niður í menningastríðisverkfæri. Nýlendurrætur glæparvæðingar, tímalína yfir innflutta homofóbíu. Hugmyndin að stofnanalegu homofóbía sé eðlislægur eiginleiki arabískra eða íslamskra samfélaga fellur undir athugun. Söguleg gögn sína að fyrir nútímaleg íslömsk réttarkerfi glæpavætu ekki samkynhneigð á sama hátt og Evrópa. Í staðinn má rekja kóðu nátti LGBTQ plus laga í arabíska heiminum til evrópskrar nýlendustefnu, ekki í Kóransins. Í gegnum aldir íslamskra stjórnar, frá að EI attum til Ottoman, var engin sameinuð refsilög sem bönnuðu samkynjanánd. Félagsleg viðhorf gátu verið íhaldsum og trúarfræðingar rættu siðferði ýmissa hegðunar, en réttarkerfi þessara samfélaga settu sjaldan löggæslu á einkakynferðislega hegðun í forgang, sérstaklega þegar hún ógnaði ekki opinberri reglu. Auk þess að hjúpa ríkar bókmennta og listhefðir arabísk-íslamska heimsins, fullar af homoerótískri ljóðlist, nánum karlvináttu og myndum af sama kynslöngun, menningarlegt rými sem, þó flókið og stundum mótsagnakennt, var ekki mótað af lögfræðilegri ofsókn á hver fólki eins og í Evrópu. Þvert á móti voru í kristninu Evrópu samkynja athafnir árásar gjarnar glæparætar, oft undir dauðarefsingu. Miðaldar og snemma nútíma réttarkerfi, frá rannsóknarréttinum til breskrar almennra löggjafar, ákváðu grímilegar refsingar fyrir sódóma, þar á meðal brennu, hengingu og limlestingu. Í sumum svæðum, eins og Habsburg stýrðum svæðum með fram Dóná, lýsa söguleg gögn grunuðum samkynhneigðum sem dæmdir voru til að draga skip upp streymis sem form aftöku með þreytu og útsetningu. Þessar refsingar voru ekki jaðarheldur stofnanalegaðar, samþykktar jafnt af kirkju og ríki. Þegar evrópskar valdþjóðir nýlenduðu arabíska heiminn, fluttu þær út þessa lögfræðilegu kóða. Palestína áberandi dæmi. Bandstrik. Tímabil lögmætur staða samkynhneigðar í Palestínu. Bandstrik, bandstrik. Fyrir 1917 ekki glæparætt undir ottómanalögum. 1929 brest umboð setur grein 152, andsótóma. 1951 aflétt glæparæðing á vesturbakkanum undir jórdönskum refsilögum. 1967 nú gasa heldur bresk aldarkvóða, engar þekktar saksóknir síðan 1994, HR 2. Bandstrik. Þessi sögulegi bogi mikilvægur, lögmætt ofsókn á hver fólki í Palestínu hófst undir bresku stjórninni, ekki íslamskri stjórn. Í dag heldur Gaza tæknilega við nýlendu aldar lögin, en engar skráðar saksóknir undir því áratugi. Á meðan hefur ríki Ísraels, oft lofað sem hver skjól, hafnað yfir 99% af hver palestínskum hælisbeiðandum. Þessi andstæða afhjúpar tómarúmið í brand Ísrael, frásögn sem notar LGBTQ plus réttindi til að hilma yfir hernámi og aðskilnaðarstefnu. Að skilja þessa sögu skiptir máli. Hún ögrar einföldu frásögninni sem gefur í skyn menningalegan klofning milli hver væns vesturs og homofóbísk austurs. Hún staðfestir líka vald hver araba og múslima sem eru ekki fórnarlömb menningar sinnar, heldur eftirlifendur bæði innlendra kúunar og innfluttrar nýlendu ofbeldis. Alan Turing, Vesturland speilin. Til að skilja að fullu grimdina og fáránleikan í að glæparvæða hver tilveru þarf aðeins að snúa sér að einni af sorglegustu og lýsandi sögum 20. aldar, Alan Turing. Í dag er nafn Turing víða þekkt vegna Turing prófsins. Grundvallarhugtaks í gervigreind og grunnur nútíma Kafka gerfa sem notuð eru á netinu. En raunveruleg arflefð hans er mun dýbri, hann var snildar stærðfræðingur og dulmálsgreinandi sem hannaði vélina sem braut þýska enigma kvóðan, afgerandi framlag til sigurs bandamanna í seinni heimstyrjöld. Verk Turing og Bletchley Park voru leynileg í ár, en nú er skilið að hann stytti stríðið alltaf 2 ár og bjargaði þannig milljónum lífa. Í hvaða réttlátu samfélagi sem er hefði hann verið fagnað sem þjóðhetju, heiðraður á ævinni og minnst með þakklæti og virðingu. En Alan Turing var líka samkynhneigður. Og í Bretlandi á 5. áratugnum var það glæpur. Eins og margir samkynhneigðir karlmenn á sínum tíma var Turing neittur til að lifa 2-földu lífi, laumast út úr húsi sínu til að hitta maka sína í leynd. Þegar Turinga tilkynnti innbrot í húsi sínu og grunaði þáttöku nýjasta maka síns, Arnold Murray, leiti hann loksins í ljós sambandi þeirra við lögreglurannsókn. Það sem byrjaði sem venjuleg rannsókn á stolnum vörum breyttist fljótt í saksókn fyrir grófa siðleysi, sama ákæran sem eyðilagði Oscar Wilde. yfir detektiveitn, sem sá máli vaxa út fyrir fyrirætlun sína, baðst síðar afsökunar á Turing og harmaði að samvinnu hans hefði kveikt óstöðvandi réttarvél. Þrátt fyrir stríðsþjónustu sína og vísindalega snild var Turing dæmdur og sakfelldur. Dómstóllinn bauð honum val, fangelsi eða efnafræðileg gelding. Hann valdi hið síðarnefnda, svokallaða meðferð sem fól í sér tilbúið estrógen ætlað til að bæla niður kynhvötans. Aukaverkanirnar voru hræðilegar. Turing þjáðist af gínakomastíu, brjóstþroska, þunglindi og andlegri hrörnun. Sá lifandi hugur sem hafði hjálpað til við að bjarga Evrópu frá fasismannum var nú rotnandi af ríkisstyrktri grimmd. Árið 1954, aðeins 41 árs gamall, tók Turing eigið líf með því að bíta í epli gegn drepið með síaníði. Áratugum síðar, eftir almenningsræði og hægfara þjóðlega uppmkjör, fékk Turing konunglega fyrirgefningu eftir dauðan. En söguna má ekki aftur kalla. Maður sem gaf allt landi sem borgaði honum til baka með skömm og refsing var tíndur, ekki í stríði, heldur af lögunum sem sögðust venda samfélagið. Saga Turing er ekki aðeins harmleikur, hún er ákæra. Glæpóræðing LGBTQ plus lífs hefur aldrei snúist vend. Hún hefur alltaf snúist stjórnun, ótta og löggæslu á löngun. Og þegar vestrænar raddir fordæma í dag aðrar menningar fyrir homofóbíu, gera þær það með valinni minni. Lögin sem drápu Turing fættust í London, ekki Mekka, og dauði hans stendur sem alvarleg áminning gegn goðsögn vestræna siðferðislega yfirburði. Kynferðisofbeldi og goðsögn síðmenntaða feðraveldið. Þegar vestrænir athugendur ramma inn arabísk og múslímsk samfélög sem einstaklega barbörsk eða afturheldsum í mannréttindmálum, tala þeir sjaldan frá stað sögulegrar heiðarleika. Þetta er ekki aðeins villandi, þetta er varpan. Sama samfélög sem krefjast nú siðferðislegrar yfirburðar héldu, fram á ógnveggjandi nýlega tíð, djúpstæðum ofbeldisfullum og feðraveldislegum viðmiðum í eigin réttarkerfum, oft með ríkisvaldi að baki. Tökum til dæmis málið heimilisofbeldi og hjúskaparnám. Í arabískum og múslímskum samfélögum þó að alltaf hafi verið feðraveldislegar mannvirki, eins og í öllum menningarheimum, var hugmyndin að maður hefði ótakmarkaðan rétt til að berja eða kynferðislega misnota eiginkonu sína félagslega óvinnandi, þó ekki alltaf glæpavætt. Þegar maður fór yfir þessar línur, barði eiginkonu sína, skaðaði börn sín eða hegðaði sér ofbeldisfullt, mætti hegðun hans oft samfélagssýngripum. Eldri, fjölskyldumeðlimir eða jafningjar stóðu frammi fyrir honum, og ef hann hélt áfram, gátu eiginkonu hans og börn leita skjóls hjá stækkaðri fjölskyldu, vinum eða nágrönnum án félagslegrar skammar. Það var skilið, ákveðin hegðun gerði mann einfaldlega óhæfan til að vera fjölskylduforsjármaður, óháð því hvort ríkið gripi inn eða ekki. Berði þetta nú saman við Evrópu og Norður-Ameríku snemma og miðja 20. öld. Í löndum eins og Bretlandi, Frakklandi og Bandaríkjunum viðurkenndi lögin hjúskaparréttindi eiginmanns, orðalag fyrir hjúskaparnám, sem var ekki löglega viðurkennt sem glæpur í mörgum vestrænum löndum fyrir en seint á 20. öld eða jafnvel snemma á 20. og 1. öld. Í Bretlandi var hjúskaparnám löglegt til 1991. Í hlutum Bandaríkjanna var það löglegt til 1990 eða síðar. Þessi lög leyfðu ekki aðeins misnotkun, þau kóðuðu hana. Líkamleg refsing á eiginkonum og börnum var ekki aðeins þolin, hún var opinberlega kvött. Karlmönnum var veitt löglegt vald yfir fjölskyldum sínum og ægi með ofbeldi var talið einkamál, jafnvel ábyrg, beiting þess valds. Maður gátu barðið eiginkonu sína fyrir að svara aftur, neitað henni sjálfræði og löglega einangraðana frá umheiminum. Ef kona flúði ofbeldisfullan eiginmann, hætti hún að tapa börnum sínum, eignum og félagslegri stöðu. Þetta er ekki forn saga. Þetta voru lögin í og eftir seinni heimstyrjöld í sömu löndum sem glæpavætu samkynhneigð, nýlenduðu alheims suðri og sögðu heiminum að þau veru staðlarar siðmenningar. Svo þegar nútíma gagnrýnendur í vestri halda LGBTQ plus réttindum eða kvenréttindum upp sem sönnun fyrir vestrænum siðferðislegum yfirburðum yfir arabískum eða múslímskum samfélögum er hræstni yfirþyrmandi. Ekki aðeins eru slík réttindi nýleg og erfilega unnin þróun í vestri sjálfu, heldur eyð ramma fyrirlíkjandi, menningarlega rót krónum ábyrðarkerfum sem hafa verið til í óvestrænum samfélögum í kynslóðir. Eyðing þessa samhengis er ekki tilviljunarkennd. Hún leyfir vestrænum valdþjóðum að halda uppi blekkingu siðmennta forystu á meðan þau hunsa bæði eigin sögu og skaðan sem þau hafa valdið þeim samfélögum sem þau nýlenduðu, oft með því að eyðileggja eða færa til samfélagslegar mannvirki sem áður veittu vend. Pínkvas hing sem ríkislist. Brand Ísrael, herferð Ísraels, leift af stokkunum 2005 af utanríkisráðuneytinu, kynnti Tel Aviv berum orðum sem samkynneið vænt skjól. Þessi átak var ekki lífrænt stolt, það var ríkisáróður. Meðan hún sýndi regnbogafána erlendis, skera Ísrael niður fjármögnun til staðbundina LGBTQ plus þjónusta og hélt áfram að kúa palestínumenn undir hernámi. Hver er ísraelsk hópar eins og Black Laundry, Fisaskhora, mótmæltu þessari yfirtöku og neituðu að láta sjálfsmyndir sínar notaðar til að hreinsa að skilnaðarstefnu. Eins og Black Laundry virkjar sögðu. Maður getur ekki haldið prýta á hertekinni jörð. Frelsun okkar getur ekki komið á kostnað kúunar annarar þjóðar. Sömuleiðis hafa palestínsk QR samtök eins og Al-Kafs og palestinian QRs for BDS, PQBDS, lengi hafnað pingvarsing. PQBDS lýsti yfir. Baráttu okkar snýst ekki innifæli í rasist ríki, heldur niðurrif þess ríkis. Þessar raddir heyrist sjaldan í almennri vestrænni umræðu, sem kýsað tákmynda kveðleika sem réttlætingu fyrir hernaðarhyggju frekar en að magnarödd fólksins sem lifir á skurðpunktum þess. Svo þegar vestrænar rattir hæðast að eða fordæma arabísk og múslímsk samfélög fyrir meðferð þeirra á LGBTQ plus einstaklingum, er það sjaldan í samstöðu við kveðar fólk á jörðinni. Oftar virkar það sem íslamofóbist tróp, leið til að lýsa múslimum sem óviðgerðanlega ósamþykka og óverðuga sjálfs ákvörðunar. Þetta er gömul nýlendu tækni klætt í framsækið mál. QR frelsun er ófullkomin án réttlætis fyrir Palestínu. Þegar QR fólki er sagt að samstaða við Palestínu þýði að standa með homofóbíu, verðum við að þekkja stefnuna, það snýst ekki að venda QR líf. Það snýst að venda ríkisvald. Að fullir það LGBTQ plus frelsun tilheri vestri er ekki aðeins rangt, það er hættulegt. Eins og saga sýnir. Bandstrik samkynneið var ekki glæpórætt í arabískum eða íslömskum samfélögum fyrr en evrópskar nýlenduvaldsþjóðir þrýstu á lög sín. Bandstrik heimilisofbeldi og hjúskaparnám voru löglega venduð í vestri langt inn í nútíman. Bandstrik í dagverku palestínumenn hafnað hæli af Ísrael. Jafnvel þó það kynni sig sem QR utópíu. Kerfin sem fylgjast með trans fólki í Bandaríkjunum, reka QR hælisleitendur í Bretlandi og sprengja sjúkrahús í Gaza eru tengd. QR frelsun getur ekki verið aðskilin frá andnýlendu baráttu. Það er ekki góðgerðarstarf, það er stefna fyrir sameiginlega lifun. Frelsun okkar er bundin saman, eins og QR skipuleggjendur hafa lengi sagt. Ekki sem líking, heldur sem efnisleg raunveruleiki. Að standa með Palestínu er ekki mótsögn við QR sjálfsmynd. Það er uppfylling hennar. Að vera QR og andnýlendu, QR og andaðskilnaðarstefnu, QR og pro-palestínst, er ekki hræstni. Það er samræmi. Raunveruleg samstaða biður okkur ekki að afneita því hver við erum. Hún biður okkur að hafna handritunum skrifuðum af þeim við völd. Þeim sem myndu gera sjálfsmyndir okkar að verkfærum fyrir skiptingu. Hún biður okkur að hlusta okkur palestínumenn, styðja rétt þeirra til að vera til í allri sinni flækju og berjast við hlið þeirra fyrir heim þar sem enginn flændur, mannlegur eða sviftur reisn. QR fólk skuldar ekki tryggð við heimsveldi sem glæpavættu þau í gær og tákmynda þau í dag. Við þurfum ekki að velja milli sjálfsmynd okkar og megin regluna. Við erum ekki leikminnir fyrir vald. Við erum fólk. og við munum vera frjáls saman. Heimildir. Bandstrik Amnesty International 2022 Aðskilnaðarstefna Ísraels gegn palestínumönnum, grimmilegt kerfi yfir áða og glæpur gegn mannkyni. Bandstrik Alkafs Fosexualand Gender Diversity in Palestinian Society, verk okkar. Bandstrik Bossvell, Jóð, 1980. Kristindómur, félagsleg umburðarlindi og samkynneigð. University of Chicago Press. Bandstrik Elroja Eheb, K. 2005. Á undan samkynneigð í arabísk-íslamska heiminum, 1500 til 1800. University of Chicago Press. Bandstrik Human Rights Watch. 2021. Þröskuldur yfirstíin, ísraelsk yfirvöld og glæpir að skilnaðarstefnu og ofsóknar. Bandstrik Massad, J. 2002. Reorienting Desire, The Guy International and Arab World. Public Culture, 14.2.361-385. Bandstrik Palestinian QS for BDS, 2010. Yfirlýsing Pinkwashing. Bandstrik Pinkwashing Israel. Hvað Pinkwashing? Bandstrik Rahman, M. 2014. Samkynhneigðir, múslímsk menning og nútími. Palgrafa Magmillan. Bandstrik Konungleg fyrirgefning fyrir Alan Turing, 2013. Fréttatilkynning Breska ríkisins. Bandstrik Turing, D. 2015. Prof. Alan Turing af góðaður. The History Press. Bandstrik Þróunaráætlun Sameinuðu þjóðanna, UNP. 2021. Að vera lengdi í arabíska svæðinu. Bandstrik Hittaker, B. 2006. Ósegjanleg ást, samkynneigð og lesbískt líf á Miðausturlöndum. University of California Press.